үнсіз қалған сәттерді толтырып мұңға.
Біз екеміз бұрышқа тұл